Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Штурмы КДБ вызволены под подписку об невыезде Олеся Ростович, доверенная особа Миколы Статкевича на президентских выборах. Ему заборонено контактовать с журналистами. Гостем «Ночной свободы» будет эксперт у галине сельской господарки Андрей Юрков. Сярод іншага ён прокомментує заяву премьера Мясниковича про жахливый стан сельской господарки. Сярод інших темов. Одного из первых белорусских политвязнев Вадима Кабанчука судили на 10 суток. Лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич ознайомився с материалами справы, поводле якої ему погрожает до 10 годов турмы. У блиц-анализе те пойдут замежные инвесторы у приватизацию на умовах белорусской улады. У проекте «Песни правды» Лявона Вольского Саука де Грышка обмеркуют рост ценов, вас чекают так само облога, звонки слухачов и новые верши на свободу. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями в свете сегодня сочись Юрась Бушляков.
Добрый вечер. Президент США Барак Обама закликал лидера Украин Близкого Усходу брать приклад с новых уладов Египту, которые обвестили об своей прихильности демократичным реформам. На прессовой конференции в Вашингтоне Обама отзначил, что из Египту, яким после отставки президента Мубарака керуют войсковцы, поступают, цитата, «правильные сигналы». Повод для Обамы США посприяют Каиру у побудове демократичных институтов, а так само допомогут экономице Египту. Премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони повинен стать перед судом у справе об его злоуживании службовым становищем и меркованной сексуальной совязи с неполнолетней проституткой. Початок процессу призначены на 6 красовика. 74-годовый итальянский премьер заявляет, что стал ахвярую поклепу сбоку политичных суперников. Злучаные Штаты и Украина досягнули погоднения об супольной борьбе с гандлем людьми. Ответный документ, подписанный подчас визиту в Вашингтон министра замежных справ Украины Константина Грищенки, який провел перемовы с держсекретаркой США Гиллари Клинтон. У ходе размовы обмерковывались так само пытания нераспавсюджвания ядерной сброи, борьбы с СНИДом во Украине и экономичное супрацовництво. Держсекретарка США сярод іншага заявила.
Мы спадзяемся, что Украина будет надалей кіравацца абавязаннямі, якія ўзяў на сябе президент Янукович. Гаворка ідзе про большую празрыстасць ураду, про уладу закону, оборону свободы слова и медиаў, про полноценную юридичную реформу.
Гиллари Клинтон на сустрэчы с кіраўніком МЗС Украины. Найвышэйшая вайсковая рада Египту заявила сёння, што на протягу 10 дзён апублікуе праект паправак у Конституцию краіны. Паведамляецца, што ў працу над праектам залучаныя знаныя егіпецкія юрысты. Дзеянне цяперашняй Конституцыі было замарожанае пасля адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Праект асноўнага закону з папраўкамі будзе вынесены на агульнанацыянальны рэферэндум. Улады Италии критикуют Европейский Звяз за недостатково худкую, на их думку, реакцию на ситуацию, что склалася в связи с резким наплывом утекачев с Тунису на итальянский остров Лампедуза. Министр внутренних справ Италии Роберто Марони заявил, что Европейский Звяз не был готов до теперешнего кризису. Италия звернулася до Евразвязу с просьбой накировать помежников за агульнаевропейское агентство Frontex для аховы морской межи с Тунисом. Поводле звестак Сусветного банку, рост ценов на харчаванне с червеня минулого года причинился до сгаления 44 миллионов жыхароў развиваных краинов. Это известки Сусветного банку, обнародованные сегодня.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Штурмы КДБ вызволены под подписку об невыезде Олеся Ростович, доверенная особа Миколы Статкевича на президентских выборах. КДБ забронил ему контактовать с журналистами. Экономика сельской господарки находится в ахидном стане, заявил премьер Михаил Мясникович. Ситуацию в сельской господарце мы обмеркуем с гостем «Ночной свободы» экспертом у этой галине Андреем Юрковым. Вас так само чекают. Былы палітвязень Вадзім Кабанчук зноў за кратамі. Ці пойдзе ўлада на сапраўдны продаж прадпрыемстваў замежным інвестарам. Саўка Дыгрышка з праекту Лявона Вольскага незадаволены ростам цэнаў. У начной свабодзе таксама аблога, званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду. 16 лютага будзе зноў марозна, ападкаў не чакаецца. Вецер усходні ўначы слабы, удзень умераны. Тэмпература паветра ўначы -18-24, на паўночным усходзе да 25-30 градусаў марозу, удзень -11-17, у паўднёва-заходніх раёнах уначы 14-17 ніжэй за нуль, удзень 7-10 градусаў марозу. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня, і зараз Сергей Абламейка раскажа пра беларускія падзеі.
Прадстаўнік ЗША пры АБСЕ Ян Келлі заклікаў беларускія ўлады спыніць палітыку рэпрэсіяў, вызваліць палітвязняў і змяніць сваё рашэнне аб закрыцці офісу АБСЕ ў Менску. У Беларусі новая хваля росту цэнаў на прадукты харчавання, падаражэлі мяса, каўбасы, малочныя вырабы, цукар і крупы, гавораць наведнікі камароўскага рынка ў Менску.
Даражае малочныя прадукты і мясныя.
Мяняецца, масла падаражала, точна сёння замеціла. Жизнь вся дорожает. Выборы прошли, надо купить.
Следчы КДБ у прысутнасці адваката дапытаў жонку Владзіміра Някляева, Вольгу. Медычнае абследаванне Владзіміру Някляеву, якога мучаюць галаўныя болі, дагэтуль не дазволена, гаворыць Вольга Някляева.
Мне пытались па падзеям 19-го. Іх цікавіць усё. Усё.
У Беларусі працягваецца хваля пераследу дэмакратычных актывістаў за акцыю пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Людзей па-ранейшаму выклікаюць на допыты, арыштоўваюць і судзяць, гаворыць мазырскі актывіст Александр Кавальчук.
Сувязь знайшлі, бо я даверная асоба Віталя Рымашэвскага. 4 гадзіны шоў допыт. Яна ж едзе як хвалі па вадзе, калі каменчык кідаюць. Ад цэнтру да перыферыі. Хочай за ўсё хочуць трошкі прытрымаць ініцыятыву, каб менш рыпаліся.
Расійская дзяржаўная карпарацыя Ростэхналогіі накіравала ўраду Беларусі прапанову аб'яднаць КАМАЗ і Менскі аўтамабільны завод. Расійская кампанія «Славнефть» абвясціла пра закрыццё свайго прадстаўніцтва ў Менску. Доля кампаніі ў мазырскім НПЗ можа перайсці да яе заснавальнікаў, кампанія ў «Газпромнефті» ТНК «БіПі», гаворыць кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
Самае інтересна, як будуць фарміравацца лабійскія групы ў «Нефтепі». То, што получыць.
Больш падрабязна пра падзею ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. І вось толькі што стала вядома, што палітвязень Александр Арастовіч выпушчаны з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Пра гэта паведамілі сваякі вязні КДБ. Паведамляецца, што ніякіх лістоў альбо тлумачальных запісак уладам актывіст не пісаў. Паводле жонкі яму забаронены ўсе кантакты з прэсай. Александр Арастовіч быў даверанай асобай кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча і быў арыштаваны пасля падзеі 19 снежня 2010 году. Яго абвінавачваюць у арганізацыі ўдзелу ў масавых беспарадках. Александр хворы на цукровы дыабет і адседзеў у турме КДБ больш за 50 дзён. Падрабязней пра гэтай ды іншыя справы палітвязняў на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Слушая воспоминания бывших узников тюрем Володарского и Окресина об условиях содержания, о питании, которое любой хозяин даже свиньям не даст, о вероятности заболевания туберкулезом, нельзя не возмущаться этой системой физического уничтожения граждан Белоруссии, которая не лучше гитлеровской и сталинской 30-х годов.
На 19 сакавіка уся Гродзеншчына збіраецца ехаць на плошчу ў абарону людзей, якія сядзяць нявінныя ў каталажцы. Дзе не пойдзеш, толькі аб гэтым і гавораць. Едуць абавязкова.
Зараз патрэбна адкінуць усе амбіцыі і палітычным усім партыям, як ніколі згуртавацца і ўтварыць адзіны рух, адзіны фронт для барацьбы з рэжымам і патрабаваць адстаўку, патрабаваць змянення канстытуцыі. Толькі ж так мы можам змагацца за вызваленне палітвязням. Толькі адзінства можа дапамагчы абваліць дыктатуру і прыцягнуць усіх фінон да адказнасці за фальсіфікацыю. Інакш просьбамі і патрабаваннямі мы нічога не дапаможам.
Звонки на свободу. Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Нам важно почути ваші меркаванні. Керівники урадов Австрії, Угорщини, Німеччини, Польщі, Словаччини і Чехії запотребували спинити політичну репресію Білорусі. Зустріча прем'єра відбулася 15 лютого у словацькій столиці Братиславі, була присвячена 20-годдю створення Вишеградської групи. У заяві, яку змішає сайт Міністерства заміжних справ Словаччини, керівники шести країн виказали свою занепокоєність подіями після, цитую, ашуканських президентських виборів у Білорусі і закликають влади неодкладно визволити усіх політичних в'язнів, знявши з їх усі обвинувачені. Керівники так само раять Мінську одновіть мандат Офісу АБСЕ, а так само нагадують, що виборчий процес повинен відповідати стандартам АБСЕ. В ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». У Жодянському слідчому ізоляторі відбулася зустріча лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича і ягоного адвоката Павла Сапелки. Дашкевич ознайомився з матеріалами справи, поводля якої йому погрожає до 10 годів зняволення, передає наш кореспондент Олег Грузділович.
До Павла Сапелки я дозвонився увечері, коли адвокат уже їхав з Жодіна у Мінськ. Сапелка амаль нічого не розповів про зустрічу з Дмитром Дашкевичем і зовсім нічого про ягону кримінальну справу. Адвокат спослався на новий порядок контактування з журналістами, які увели у колегії адвокатів. Інтерв'ю тільки у колегії і поводили питання у письмовому вигляді. Кара за порушення цього порядку – позбавлення ліцензії. Одна тема, яку не обминув адвокат, відносно здоров'я Дашкевича.
Були звістки, що у нього, можливо, сухоти, туберкульоз, там, легкие, і що доктора до його не пускали.
Все, що я можу сказати, що зараз жалоб не поступало.
Коли буде справа суду накерована?
Сьогодні ознакомились.
Тобто варто чекати, що хутко пойде в суд, так?
Да, в установлений законом срок.
Лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича обвинуватили у злостному хуліганстві. Нібито разом з активістом «Молодого фронту» Едуардом Лобовим Дашкевич збив двох мінчуків. Активісти були арештовані 17 снежня, за два дні до президентських виборів. Молодофронтовці своєї вини не признали і казали про провокацію спецслужбов. Процес над Дмитром Дашкевичем і Едуардом Лобовим мусить провести у московському суді Мінська, міркує адвокат Павел Сапелка. 15 лютого правоборонцю Насту Лойку з Вясни викликали у військову контрвідку КДБ на розмову. Розмова довжилася 15 хвилин. Правоборонця відмовилася допомагати слідству у тим вигляді, як її пропонували.
По-перше, нам не огучили свою основну задачу своєї діяльності, а огучити як розбільшування міфу об тим, що масові спрятки 19 снежня учинили спецслужби. При цьому ніяким чином мене підвели про те, що я можу їм в цьому допомогти тим, що я можу проглядати всі відео, фотоматеріали і познати там тих, якого я веду, і назвати їм. Ось така форма супрацовництва, і мені пропонували. Я безумовно відмовилася і сказала, що згодно буду це робити, тільки коли це буде слідче діяння, належним чином процесуально оформлене.
Казала Наста Лойка. У виніку на столойку з КДБ відпустили, не оформивши ніяких паперів. Так само сьогодні на розмову контрвідку КДБ викликали активісти «Молодого фронту» Дмитра Ясєвича. Звісток про те, де зараз Ясєвич, нема. Мобільний телефон активіста не відказує.
За справами політв'язнів сочить Олег Грузділович.
Я не боюся.
Ти не боїшся.
Ми не боїмося.
Я хочу ведати.
Ти хочеш ведати.
Ми хочемо ведати.
Я включаю радіо.
Ти відкриваєш інтернет.
Ми вибираємо свободу.
Ефір від 6 до 8 раниці.
Від 6 вечора до полночі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
Затриманий у неділю на литовській межі сябра БХД і ініціативної групи Віталя Римашевського Вадим Кабанчук сьогодні був осуджений на 10 суток судом Московського району столиці. Осудили Кабанчука не за інформаційні матеріали, з якими його затримали і відвезли у Ашмянський суд, а за удел у акції 19 снежня. Причому суд у столиці проходив таємно, без уделу адвоката, родних і сябров Кабанчука. З подробязностями Інна Студінська.
Вадзім Кабанчук стаў адным з першых беларускіх палітвязняў яшчэ ў 1997 годзе. Яму інкрымінавалі, што быццам бы ён разбіў галаву міліцыянту падчас акцыі. Але на судзе высветлілася, што Вадзім толькі спрабаваў перахапіць руку міліцыянта, які збіваў дубінкай іншага ўдзельніка акцыі. Ён атрымаў 3 гады пазбаўлення волі за тэрміновкай прысуду на 2 гады. Па цяперашніх часах амаль апраўдальны прысуд. У 2001 годзе Вадзім Кабанчук з'ехаў у Бельгію. На выбарах 2010 года ён стаў сябрам ініцыятыўнай групы Віталя Рымашэўскага. Вось што пра Кабанчука кажа былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі.
Это мой один из немногих людей, на яких можна покласціся, на якому я довіраю сабе самому. Он был одним из перших політв'язнів. Ми пасябравали і познайомились ще в часи Молодого фронту. Я ведаю, що шлях Вадима непростий, не просто його там шлях у церкву і довіри, але цей чоловік вельми мужний до всього ж і вельми моцний. І він був со мною побач на площі 19 снежня, і це був один з тих людей, який відстоював позицію менавіта твердо, завсёди негвалтовного супротиву. Його підтримка, звісно, для мене була вельми істотною.
Вадзіма затрымали при вертанні у Беларусь на поміжному переході Кам'янний Луг. При ім було каля 100 газет, видадзених беларускими активістами поза межами Беларусі. Меркавалося, що судити його будуть у Ашмянській суде. Расповедая мать Вадима, Таисия Кабанчук.
Мне таможня казала, что начальник отдела по контрабанде. Мне каже, мы эту газетку отправили на экспертизу, а его отпустили. У нас к ему никаких претензий.
Позднее высветлилось, что у понеделок Вадима перевезли у Менск и будут судить у столицы. Мать с поплечниками по БХД дежурили первую половину дня в московском суде, але им так ничего и не поведомили. Уже после 17-й годины спадарыня Таисия расповела.
Меня принял начальник СИЗО на Крестина и поведомим, что Вадим осужденный по статье 23.34, частка первая, на 10 суток судом Московского района за площадь, он так не подлумачил, за площадь. Суд отбылся у 12.15, как раз той самый суд, где мы дежурили весь этот час. Я, конечно, обуралась, что это тайные суды такие, мы там дежурим, мы там пытаемся, и нам ничего не кажут. Его уже отвозят снова у СИЗО, выпустят 24-го у 17.00. А затримали его 13-го, уже один день это неведомо куда делся, начался этот отлик, как привезли его сюда в Минск.
Таким чином, офіцыйныя ўлады працягваюць затрымліваць дэмакратычных актывістаў за ўдзел у акцыі 19 снежня.
Інна Студзінская. Вадзім Кабанчук – адзін з герояў кнігі «Адзін дзень палітвязня» з серыі «Бібліятэка свабоды». Вы можаце спампаваць гэтую кнігу, а таксама ўсе кнігі і дыскі, выдадзеныя Радыё Свабода, праз наш сайт свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі аўторка 15 лютага. З турмы КДБ пад падпіску аб нявыездзе вызвалены Алеся Растовіч, які быў давераны асобай экс-кандыдата на прэзідэнта Мікола Статкевіча. Растовічу забаронена кантактаваць з журналістамі. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычную рэпрэсію ў Беларусі. Прадстаўнік ЗША пры АБСЕ Ян Келлі заклікаў беларускія ўлады спыніць палітыку рэпрэсій, вызваліць палітвязняў і памяняць сваё ранейшае рашэнне аб закрыцці офісу АБСЕ ў Менску. У Страсбуры на пасяджэнні Еўрапарламенту яго старшыня Ежы Бузык заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць з-пад варты старшыню галоўнай рады неафіцыйнага саюза палякаў, карэспандэнта польскай газеты «Выборчай» Анджэя Пачобута. БХД пачынае кампанію «Стань сведкам», заявіў Віталь Рымашэўскі. Кампанія праводзіцца ў сувязі з тым, што найбліжэйшымі днямі могуць пачацца судовыя працэсы над абвінавачанымі па справе аб масавых непарадках 19 снежня. У Беларусі новая хваля росту цэнаў на прадукты харчавання. Падаражэлі мяса, каўбасы, малочныя вырабы, цукар і крупы. Некаторыя харчы на рынках сталі даражэйшыя, чым у дзяржаўных крамах. Парламенцкая асамблея АБСЕ на зімовай сесіі ў канцы лютага ў Вені абмяркуе сітуацыю вакол закрыцця офісу АБСЕ ў Менску. Чакаецца, што ў абмеркаванні возьмуць удзел кіраўнік бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ Янэс Лінаршыч і прадстаўніца АБСЕ па свабодзе медыя Дуня Міятавіч. В эфире «Ночная свобода. Выники дня».
Блиц-анализ свободы.
У проект плану приватизації на 2011-2013 роки включені 134 підприємства. У переліку увійшли такі підприємства, як «Білоруснафта», вся система заводів сільськогосподарчого машинобудування, у тим ліку Мєнський тракторний завод, «Гомсільмаш», а так само білоруський металургічний завод «Планар». Ці виконувалися раніше плани приватизації у Білорусі. Ці може влада пойти на справжній продаж підприємства заміжним інвесторам. Ці держава буде імкнутися заховувати за собою контрольний пакет акцій. Ці пойдуть заміжні інвестори у приватизацію на умовах білоруської влади. На це питання Віталія Циганкова відказує економіст Леонід Злотніков.
15 лютого черговий раз було обвещено про доволі ґрунтовні наміри білоруського уряду на конт приватизації білоруської державної майомості. Експерти, однак, уже традиційно ставляться до таких планів з певною долею недовіру, поскольку білоруське керівництво раніше неодноразово обіцяло про істотну приватизацію. Які справжні масштаби перетворення державної майомості на сьогоднішній день? Наскільки глибоко вона приватизована?
Коли говорити об фактичному становищі, то ми відомо, що коли 70% валового внутрішнього продукту створюється на державних підприємствах. Таким чином приватизовано дуже мало. Це не дає підстави говорити об тим, що у Білорусі йде переход до ринкової економіки.
Я вже згадав, що плани про приватизацію обіцялися і раніше, і, наприклад, про лібералізацію економіки Олександр Лукашенко заявляв і кілька років назад. Чому, на вашу думку, ці плани так і не були виконані?
Того, що немає у президента імкнення на самої справі перейти до ринкової економіки. І він весь час стримлює цей процес, сподівається на те, що у світі відбудуться такі переміни, коли і не потрібно буде переходити до цих самих ринкових відносин.
Чи може білоруська влада пойти на справжній продаж підприємств заміжним інвесторам, або все-таки навіть у приватизованих підприємствах держава буде імкнутися заховувати за собою контрольний пакет акцій?
Що стосується білоруського уряду, то на самой справе он имкнется до того, как перейти до справедливой приватизации. Вот что дотычется президента, то он змагается за то, как этот процесс стримать. И тому, что отбудется на самой справе, зависит зараз от того противостояния, которое складывается помежу урадом и президентом.
А по-вашому, чи можливо приход серйозних заміжних стратегічних інвесторів на, скажімо, тих умовах, які от дагетуль пропонує білоруський бок, а традиційно це заховання соціалки, це те, що білоруський бок заховує контрольний пакет акцій і так далі?
Я знаю, що президент ставить такі умови, там 20 або 25 умов, які повинні витримувати інвестори, щоб отримати нейкое предприемство в Беларусь. Але ж этих умов багато, каб на самой справе сюды гэты серьезные инвесторы пришли. Зараз президентская команда различивая на то, что и она будет приватизовать только невеликие пакеты акций, акционованных предприемств до 25%, каб инвесторы укладали сюда свои инвестиции. Рад, як это было до этого, каб кировал этими предприемствами, потому что больше 25% повинны быть у распоряжении державы. Приватизация, якая намечается зараз, это такая приватизация, каб инвесторы сроки укладали, и каб яны не мали такой высокой доли этих предприемств, каб этими сродками они не могли кировать. Вот зараз намечается такая приватизация.
Бліц-аналіз свободи.
З економістом Леонідом Злотніковим гутерив Віталь Циганков.
У експертизі свободи передача на тему, яка є користь від альтернативних поставок нафти. Почався транзит азербайджанської нафти по нафтопроводу Одеса-Бруда. Які практичні сенси реалізації цього проєкту? Як повпливають такі поставки на дочиненнях Білорусі з Росією? Яка нафта вигідна Білорусі? Танна російська чи дорожча альтернативна? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи свободи журналістка газети «Білоруси ринок» Тетяна Маньонок і журналіст «Білгазети» Сергій Жбанов. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Експертиза свободи у ефірі і на сайті нашого радіо. На черзі інтернет-блога з білоруськими подіями, обмеркуваннями у сіті висачив Віталь Сич.
На сайте Белполітикс.орг змешчаны артыкул «Хто виноваты і што рабіць». Больш за десятых гадоў ад апазіцыйных лідараў незалежных СМІ чутно прозвішча галоўнага вінаватага ўсіх беларускіх бедаў – Лукашэнка. Галоўны акцэнт робіцца не на пошук і знішчэнне прычыны, а на сімптом, лічыць аўтар звароту. Давайте задумаемся, ці гэта дыктатар збіваў, асуджаў і саджаў. Усе гэтыя зверствы рабілі нашыя землякі, якія займаюць тыя ці іншыя пасады і жывуць побач. Ці не больш слушна асуджаць сапраўды вінаватых? Відавочна, што выканаўцы адчуваюць сябе прывольна і беспакарана толькі таму, што яны ў ценю. У якасці глебы для разважанняў прыводзіцца прыклад псіхалагічнай барацьбы з камуністычным рэжымам у Літве напярэдадні распаду СССР, калі людзі адзначалі крыжыкам дзверы камуністычнага палітрука і падпісвалі паштовыя скрыні, каб усе ведалі, дзе жыве злачынец. Змагацца з танкамі, выкарыстоўваючы вілы, глупства, трэба ўключаць мазгі, падсумоўвае аўтар. Дзе акрамя Кастрычніцкай плошчы апазіцыя можа эфектна праводзіць акцыі пратэсту? З такім пытаннем карэспандэнты інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» звярнуліся да палітыкаў і палітолагаў. Увесну Кастрычніцкую плошчу закрываюць на 2 гады. Там будуюць падзямельны паркінг. Кастрычніцкая плошча цягам апошніх гадоў была найбольш частым месцам сустрэчы прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці для выражэння пратэстаў. Думаю, што аптымальна падыдзе плошча Якуба Коласа, мяркуе Рыгор Кастусёў, намеснік старшыні партыі БНФ. І назва, і помнікі, і размяшчэнне, і з пункту гледжання прыцягнення ўвагі яна больш выгадная, чым пляцоўка ля Акадэміі навук. Міхал Кавалькоў і Мікалай Дзімідзенка мяркуюць, што эстафету сімвалічнай плошчы падхопіць плошча незалежнасці. Алео Марголін, намеснік старшыні АГП, лічыць, што не месца стварае мерапрыемства, а мерапрыемства месца. Калі на бангало разбярэцца 200 тысячаў чалавек, будзе непрынцыпова, выгульваюць там сабак ці не. Рэвалюцыйны экспрэс, Туніс, Егіпет, наступны прыпынак Іран, потым Беларусь. Такі допіс змясціў сёння кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін у сваім блогу. Паводле меркавання Халезіна, цяпер відавочна, што рэпрэсіўны апарат зламаецца на фінансах. Для гэтага і ўводзяцца санкцыі. Прэзідэнт на працягу апошніх 3 гадоў забяспечвае выплаты працэнтаў па крэдытах прыцягненнем новых крэдытаў. Такім чынам атрыманне далейшых пазыкаў пад пытаннем. Уласна, сваімі разважаннямі я хацеў адказаць на пытанне, ці можа быць Беларусь наступны пасля Ірана? Можа, лічыць аўтар. Нягледзячы, што ніхто з тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, не адчувае гэтага. Замест постскрыптума Халезін прыводзіць сваё адмысловае меркаванне. Ён выступае за тое, каб Беларусь нікому не вяртала крэдыты, атрыманыя ў перыяд кіравання Лукашэнкі, нават стратэгічным партнёрам. Тады больш ніхто ў Еўропе не будзе фінансаваць дыктатарскія рэжымы, ведаючы, што грошы ад гэтых праектаў не вяртаюцца, і гэты досвід стане прыкладам для іншых кантынентаў.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Рэдакцыя «Свабоды» звярнулася да лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый з просьбай расказаць пра сваё бачанне цяперашняй сітуацыі ў Беларусі. Працягвае дыскусію старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Свае выступы рыхтуюць Аляксандр Мілінкевіч, Віталій Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч ды іншыя. Ужо выказаліся Зянон Пазняк, Рыгор Кастусёў і Станіслаў Богданкевіч. Чытайце, дыскутуйце, наш адрас svaboda.org. А зараз песні праўды Лявона Вольскага.
Песні праўды.
Старыя знаёмцы і ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка абмяркоўваюць павышэнне цэнаў на харчаванне.
Мы з Саўкам зацята час бавілі ў спрэчках, тым часам знянацку падаражэла грэчка.
А я телевізор включаю с утра, усё хорошо прочитає страна.
Былі мы у гуморы і гадавалі гумар, тым часам у гору пайшла цана на цукар.
А я телевізор смотру паутру, а ўпрочым і вечарам тоже смотру.
Мы Саўкам у спрэчках час бавілі зацята, тым часам з нянацку падскочыла квартплата.
Смотрэў телевізор, там немцы, вайна, і объявила жена. Вырвала провод с розетки она. Так что у нас с гречкой и якая цена?
Цалка ды грычка з праекту Лявона Вольскага «Песні праўды» штотыдзень на сайце і ў эфіры «Радыё Свабода». У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус, вітаю ўсіх, хто далучыўся. Турмы КДБ вызвалены пад падпіску аб нявыездзе Алеся Растовіч, які быў на выбарах давернай асобай Міколы Статкевіча. Яму забаронена кантактаваць з журналістамі. Эканоміка сельскай гаспадаркі знаходзіцца ў агідным стане, заявіў прэм'ер Міхаіл Мяснікович. Сітуацыю ў сельскай гаспадарцы мы абмяркуем з госцем «Начной свабоды», экспертам у гэтай галіне Андрэем Юрковым. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду. 16 лютага будзе ізноў марозна, ападкаў не чакаецца. Вецер усходні, уначы слабы, удзень умераны. Тэмпература паветра ўначы мінус 18-24, на паўночным усходзе да 25-30 градусаў марозу. Удзень мінус 11-17, у паўднёва-заходніх раёнах уначы 14-17 ніжэй за нуль, удзень 7-10 градусаў марозу. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергія Бламейка раскажа пра беларускія падзеі.
Прадстаўнік ЗША пры АБСА Ян Келлі заклікаў беларускія ўлады спыніць палітыку рэпрэсіяў, вызваліць палітвязняў і змяніць сваё рашэнне аб закрыцці офісу АБСА ў Менску. У Беларусі новая хваля росту цэнаў на прадукты харчавання, падаражэлі мяса, каўбасы, малочныя вырабы, цукар і крупы, гавораць наведнікі камароўскага рынка ў Менску.
Даражае малочныя прадукты і мясныя.
Мяняецца, масла падаражала, точна сегодня заметила. Жизнь вся дорожает. Выборы прошли, надо купить.
Следчы КДБ у прысутнасці адваката дапытаў жонку Владзіміра Некляева, Вольгу. Медычнае абследаванне Владзіміру Некляеву, якога мучаюць галаўныя болі, дагэтуль не дазволена, гаворыць Вольга Некляева.
Мне пытались па падзеям 19-го. Іх цікавіць усё. Ну, усё.
У Беларусі працягваецца хваля пераследу дэмакратычных актывістаў за акцыю пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Людзей па-ранейшаму выклікаюць на допыты, арыштоўваюць судзяць, гаворыць мазырскі актывіст Александр Кавальчук.
Сувязь знайшлі. Моя даверная асоба Віталія Рымашэвскага. 4 гадзіны шоў допыт. Яна ж едзе як хвалі па вадзе, калі каменчык кідаюць. Ад цэнтру да перыферыі. Хутчэй за ўсё хочуць трошкі прытрымаць ініцыятыву, щоб менш рыпаліся.
Расійская дзяржаўная карпарацыя Ростэхналогіі накіравала ўраду Беларусі прапанову аб'яднаць КАМАЗ і Менскі аўтамабільны завод. Расійская кампанія «Славнефць» абвясціла пра закрыццё свайго прадстаўніцтва ў Менску. Доля кампаніі ў мазырскім НПЗ можа перайсці да яе заснавальнікаў, кампаніяў «Газпромнефці» ТНК «БіПі», гаворыць кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
Самае інтересное, як будуць фарміравацца лабійскія групы ў «Нефтепі». То, што
Больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Были и холоднее феврали в истории белорусского народа. Я, конечно, предполагаю, что 16 февраля 2011 не станет из-за морозов таким днем солидарности. Но не спрашивайте, что может сделать там Янукевич для вас. Спросите, что вы можете сделать для свободы Беларуси в тот же день солидарности. Перечитайте для совета свое любимое место из Быкова. Например, знак беды, даже страх теперь помощник. Думаю, что нет. Живи, Беларусь!
У додаток к санкциям не гулять у спортлото, не куплять алкоголя и сигарет. Пропоную не подписываться и не куплять у шапиках державные газеты и часописи. Хапая хусни по телебачению. Подписываться треба на незалежные газеты. Народная воля, наша Нива и региональная. На это треба агитовать своих близких и знакомых. Коли тираж незалежно от руку в сумме достигне хотя бы Советской Беларуси, это уже будзе добры паказчык. А яшчэ я адмовіўся ад сетевой радыёкропкі.
Званок на свабоду ў любы час дня і ночы.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». Экономика сельской господарки находится у агидном стане, заявил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович на посяджении президиуму Саумину по пытаниях развития агропромыслового комплексу. Чему Михаил Мясникович робит такую заяву теперь, после выбора на тле росту коштов? Тих это свечить про то, что ситуация на самом речь истотно погоршилась. Про это я запыталась гостя «Ночной свободы» эксперта у сельской господарцы Андрея Юркова. Наша размова отбывала несколько годин тому.
Ну, чтобы она погоршилась, я бы, конечно, не сказал. Наоборот, зараз для белорусской сельской господарки опошний год это как подарунок натуральный. Бо то, что Россия сгорела, для нас как паратонок. Таких коштов на нашу сельхозпродукцию и такого вольного доступа на российский рынок, то, напевно, года 3-4 не было за опошний час. А чему он это выказал? Меркую тому, что саправды ситуация с бюджетом у нас вельми тяжкая. А наша сельская господарка является одной из галин, якая наибольшей ласой ковалки с бюджетного пирога на себе стягивает. Треба этот пирог, конечно, скорочать, треба скорочать выдатки бюджету. Ну и тому именно, меркую, что Мясникович и почал сказать про сельскую господарку. Треба с когось уж починать.
Михаил Мясникович сказал сегодня и про великие долги, и про великую колькость программ по развитию агропромыслового комплекса, которые не реализуются. Как вы меркуете, те готовые теперешняя улада до соправдных реформ у сельской господарцы?
Сказать, она готова вельми тяжко. Чему? Потому что все опошние 15 год, ну и ранее советские годы, опошние 15 год, они практично есть, как спадкоемцы советской системы, они кажут об чем, что покуль громня грымня, мужик не перехрестится. Так и меркует наша влада, и надо опошние будем кнуться, захватить иснующую систему, надо опошние будем кнуться, знайти какие-то сродки, какие-то возможности, как выкрутиться, так бы говорить, в этой ситуации и покинуть все так, как есть. Поэтому не, я меркую на ура. Иншая справа, что просто зараз будут шукать, как зажди у нас, кто виноват в этом стане. Конечно, виноваты будут безумовно просто працовники, в первую очередь это керовники господарок. Их будут зараз иди жахливы, безумовно кадровые такие пиратрус, все гоняют заду перед, ну, таким шляхом. Человечество сверху, ты, скажем, люди, которые у нас выдают законы, которые выдают распоряжения, загады, по яким існує наша сельская господарка, они же безумовно не виноваты. А виноваты будут просто больше-меньше отказные люди на местах.
А як вам подается, у чем полягає головная проблема для белорусской сельской господарки? Это сама система, это сродки, люди, технологии, техника?
Ну, это все в комплексе, безумовно, потому что сельская господарка наша заведена некуда глубоко-глубоко. Тут, ну, давайте посадим так. Мы прикладно здесь в два раза более вырубляем продукции сельской господарки, чем споживаем. Ну, по разных экспертных, от полутора до двух разов. Треба разуметь, для чего мы это робим и каким коштом. Так на сегодняшний день практически отримывается, что уже эти тракторы на наших порядках гудут, там фермы будуются, живела есть, там быцами поголовья, а лишь гроши именно для вязковцев, для селян, именно сродков для внутренних инвестиций сельской господарки. Их не было, так и нема. Все по-ранейшему идет только и дякуючи дотациям с бюджета практически, еще и будовництво, и развитие. Тому, сами разумеете, это загальная достаточная система. Когда мы возьмем, например, сумежные с нами краины, там Россия, Украина, Латвия, Литва, Польша, и побачим на ту сельскую господарку, которая за нашей межой, это не обовязково, это те Россия, те Польша, то мы бачим, что там нема и близко таких размахов. Чему? Ну, что, конечно, по-великому это экономично не обґрунтовано. Беларусь, она николи в своей истории, насколько я памятаю, не была развитым землеробщим краем. Честно, треба ведать, у нас бедные хлебы, климат, скажем так, не изусим сприяльный для сельской господарки. Тому сподиваться, что сельская господарка станет каким-то локомотивом для нашей экономики, это, на мой погляд, марно.
Скажи, ласка, а коли б вы были керовником Ураду, те керовником Министерства сельской господарки, имели реальные полномоства, что б вы наперш змянили у сельской господарцы?
На такие вышине замахваться складано, поколь.
вельмі складаная праблема. Канешне, у першую чаргу трэба адмяніць все гэтыя валавыя паказнікі. Яны просто пляжуць просто літаральна долу зводзяць нашу сельскую гаспадарку. Ніхто не глядзіць практычна з эканамічнай эфектыўнасцю. Галоўнае дай вал. У мяне такое ўражанне, што гэта просто перажыткі ўсіх гэтых савецкіх гадоў, калі галодная вечна была краіна, і вось па сённяшні дзень наша чыновесная, ў асноўным сённяшнія кіраўнікі, родам з СССР, усе не памятаюць, што заўжды нічога не хапала. Таму дай вал. Гэта першае. Другое, канешне, ўжо пачынаецца крыху складанне. Чаму? Таму што, калі, напрыклад, сваім калегам з Расіі ці з Украіны, я вось, з імі спрачаўся пра шлях рэформу, то яны кажуць, а як ты хацеў? Каб было так, як у нас, што ўсё развалілася, нічога не засталося. Маецца наваць у сумежных областях. То, в принципе, конечно, сапраўды, сёння система вельмі зацэнтралізаваная. І резкія рухі тут, цяжка мне сказаць. Гэта все-таки павінна быць, скажем так, сур'ёзная праца, сур'ёзны падыход, щоб гэтыя шляхі напрацаваць. Взяць, напрыклад, цалкам адпустіць все эти лейцы, адпустіць у вольны рынок нашу сельскую гаспадарку. Безумоўна, я на 100% упэўнены, што яна сканае просто. В асноўнай масе. І гэта будзе вельмі цяжкі перыяд, пакуль усё гэта зноў пачне аджывацца. Таму, конечно, ідэальна было б вызначыць добрую спецыялізацыю рэгіянальную. Так, вызначыць тое, дзе мы сапраўды можам атрымаць рэальны экспартную арыентабельнасць прадукта. І па гэтых кірунках праводзіць далейшую працу. А так на сёння, бачыце, атрымліваецца, што мы на ўсё кідаемся, і ў выніку імпартазамяшчэння, і тое, ў выніку практычна ўсюды прайграваем. І сапраўды, бачыце, вось гэты год, ён вельмі, вельмі спрыяльны для Беларусі. Я не ведаю, ці што такое, калі паўторыцца. Бо згадаеце, што літаральна 2 гады таму Расія вела з намі малочныя войны і не дазваляла сваёй нашай прадукцыі праходзіць на рынак. А зараз практычна ўсё забіраюць. І кошты ў 2 разы вышэй, чым тады, а то і ў 2,5. Сыр, масла вышэй 5 даляраў. Калі па такое, хто мог марыць.
А дзе гэтыя грошы на сельскую гаспадарку вяртаюцца, ці яны ідуць агульны бюджэт і размяркоўваюцца паміж іншымі галінамі?
У нас усё яно ідзе ў бюджэт, вы самі разумееце. То есть, не як у бюджэт, все равно все дзеліць чыноўнік. Нават тыя грошы, якія прыходзяць на якось прадпрыемства, то все равно ж чыноўнік дзеліць. Калі все у нас у даўгах, вы самі разумееце, то все равно будзе чыноўнік зверху дзяліць. Ці, напрыклад, тыя сродкі пойдуць на пагашэнне старых даўгоў, ці на набыццё новага абсталявання, там, ці еще там куда, это все равно все у нас же под контролем, абсолютно централизованная система. Там вот дивного ничего нема. Когда ты сидишь в долгах, как в шелках, ты уже априори не можешь сам своими сродками вольно распоряжаться, это зрозумело. Так и все это колгасы, разумеете, мне сказать щиро, мне вельми шкода сегодняшних керовников наших. Бо по-великому, конечно, это то лепшее, что есть. Ну, я имею на увазе керовников предприемства. Это лепшее, в принципе, что у нас есть. А с іншого боку, у них нема никаких полномоцтв. И они абсолютно не могут на месте творче працевать. То есть они скованные по руками ногам. Крок улево, крок управо, все, тебе просто спляжуть, выкинуть и все справы. Вот это вельми кепско. Человек может раскрыться, его талент, его потенциал, только когда творчая праца. А так на сегодня что утримается? Керовник отказывает снести перед людьми за выники працы, а практично он выконывает не свою программу, а программу, якую ему сверху пишут чиновники. Из якой на 90% у керовников я не просто извини не сгодны. Вот это, конечно, вельми кепско.
Вы уже говорили про вал. Сегодня как раз прогучала заява министра сельской господарки и харчевания Михаила Русова про тое, што Беларусь сёлета павінна атрымаць ураджай збожжа прыкладна 10 мільёнаў тон. А я згадваю, гадоў 5-7 таму гаварылася пра ўраджай 6 мільёнаў тон збожжа, і тады многія эксперты выказвалі сумневы ў гэтых лічбах. Цяпер з кожным годам гэтая лічба і запланавана, і на выхадзе яна павялічваецца. Ці вы давяраеце гэтай афіцыйнай статыстыцы, і наколькі гэтыя паказнікі важныя для функцыянавання сельскай гаспадаркі, як вы мяркуеце?
10 мільёнаў тон. Гэта якась сапраўды які-то фетыш для нашых уладаў. Навошта ім я па сённяшні дзень не ведаю. Таму што можна мець 10 мільёнаў тон і мець хлеб даражэйшы ў 2 разы, як у суседняй Расіі там ці ў Украіне, напрыклад. Правильно. А можно иметь там 3-4 миллиона тонн хлеба и мать танное мясо, танное молоко и спокойно добывать танный хлеб. Понимаете, все-таки потребна реальная специализация. Это снова же все эти советские какие-то комплексы неполновартости наших вкладов. А написать напишут без проблем. Это, господи, тяжко. Это все элементарно. Написать у нас напишут, сколько хочешь хлеба. Главное, что от этого лепи людям не станет, безумовно. Ну, значит, верно, такое питание. Как нас учили, хлеб саму голова, а с іншого боку, кожен год у нас рекордный урожай, и кожен год после Нового года всюду стоит крик и гвалт, что не хапая фуража. Давайте завозить. А потом правильно сверху кажут, да чего вы заводить собрались? Вы же отрапортовали наприкінці лета, что рекордный урожай. Ну, это смех, кожен год таки. Нема великого сенсу. До той поры, пока будем за этими 10 миллионами гнаться, так ни гречки не будет, ни бульбы там, ни яблока своего. Это все зрозумело.
На минулом тыдне журналисты на прессовой конференции задали шерох пытаний у наместницы министра сельской господарки. І у тим ліку, чому Білорусі бульба і многі інші продукти коштують дорожей, чим у сусідніх країнах. А адказ яє був на многих сайтах і вельми активно коментувався у інтернеті. Він був не зусім зрозумілий, і вона тлумачила гэта хаотичним ростом ценаў. Як би ви адказали на питання про рост ценаў на продукти харчування, які тепер доволі істотні?
Это особливый выпадок. Чему? Потому что после богата годов у нас вёска сама, ну, натуральная сильная сельская господарка, просядибная нашей делянки, яны кормили народ бульбой. А зараз вёска отмирая, бульбу уже амаль не сводит, уже сгублена практичной практикой крастить бульбу, а колгасы не занимались ее. И, отповедно, нема отповедных ни сховищу, ни отповедной базы для перепрацовки, заховывания бульбы. Там это просто брак рынку. Ну, нема на сегодняшний день, элементарно нема. Вёска вымерла, перестала ее у таких колькостых выращивать и разлучилась, а у колгасах її просто немає. Тому це вже проблема наших колгасів. Менавіто і це недохоп наших чиновників сільської господарки, які не спрогнозували цей момент. Ну а що тичиться гречки, то кошт на гречку сьогодні, гречка пала в боротьбі за 10 мільйонів тонн. Ось бачите, гречка – це культура, яка дає досить невисокий урожай, і тому, звісно, з її воловку не набереш. Тому, відповідно, колгаси не зацікавлені її, ніхто не хоче, всі відбиваються те, як можуть. Ну, тому будемо купляти на Україні, в Росії по 10-15 тисяч. Ну, будемо з дорогої гречки, зато станемо з Божим. Якісним, який у нас росте. Що тисяч остатніх цін, то бачите, ну ми ж не у вакуумі живемо. Та ж Росія, за того, що справді там природний катаклізм був натуральний, на вельми моцно на нашому регіоні штурхнула ціну вгору. І тут практично діватися нікуди. Ну і я не бачу великих проблем із того, що ростуть ціни на сільську господарчу продукцію. Тут куди важніше, що наші доходи не ростуть від цього, раз вона неефективна сільська господарка. Тому що, коли взяти, побачите, наше чоловіцтво каже, що минулий год був вельми тяжкий, 2010-й. Але коли взяти експорт за 2010 год і взяти експорт за 2009, він вище значно, а ціни зросли приблизно полтора рази. Це любий предпримальник, ну не то, що предпримальник, любий капіталіст просто рад би був такої ситуації, бо решті-решт грошей це стало більше, прибитку більше, правильно? Ну а в нас, поскольку у нас все одно все стратне, це яка різниця? Більше тільки страти будуть.
А що до компетенції представниці Міністерства сільської господарки, як би ви оцінили? Компетентність я її відказав?
Компетентність відказав, ну як компетентність? Бачите, наші ж представники сільської господарки міністерства не кожен день перед журналістами відказують. Їм, звісно, треба частіше тренуватися, треба рихтуватися до цього, бо так це, мені здавалося, що на якості не готова, не підрихтована просто була до цих питань. Це вже не допрацювали пресової служби Міністерства сільської господарки, бо потлумачити це можна все, правильно? Як колись казав Черчилль, одна з важливих умінь у політики – це спрогнозувати щось, а потім потлумачити, чому не відбулося. Так і тут, вона могла, як публічна особа, коли б вона була і публічна особа, сподівалися, її підрихтували, ну, може, з тягом часу і навчиться. Ну, врешті-решт, звісно, сільські наші господарки. Давайте казати прямо. Звісно, завал у нас капітальний, що тут казати. Бачите, іна велізна, іна нереформована. Усі гэтыя апошні 15-20 год, туди шалёна йдуть бюджетні гроші. Отдачі практично ніякої, бо вони все рівно на долги, потім накоплюються долги, потім президентським там указом, там, чи чим їх списують. Ось гэта, ну, справді, некое жебрацтво в вёсці. Но люди розучилися заробляти гроші. На мой погляд, безумовно, сьогодні сільська господарка, вона якби не нагадує нічого. Когда не на ногах белорусской экономики. Ну, бачите, саправды, она тягнет нас просто долу. Тягнет всю экономику долу. Бо такие шаленые бюджетные выдатки у ту горину, якая не приносит никаких прибытков. Конечно, як тлумачуть наши, як улады тлумачуть, что вось, дело, кол, выбухне харчовый кризис, и тогда мы будем на коне. Ну, так это нагадывает у того Иудушки Головлева, как он разважал, что во, коли моя корова даст молока в два раза более, а суседская сдохне, ну, вось, тогда я заживу. Конечно, ну, такого узровня разваги, можливо, они имают под собой кусти глебу, но лишь за эти 150 годов тому с этого смеялись, с таких разлогов.
Гостем «Ночной свободы» был эксперт у галине сельской господарки Андрей Юрков. У Беларусі значно виросли ціни на харчування і комунальні послуги. На чим ви збираєтеся економити? На гэтае питання адказують жыхары Гомелю.
На всем. Колбасы давно не едим, того, что не по карману. Сыры не по карману. Давно не купляем. А день обуток, само собой, разумеется. Вот старые сапоги идут забирать. За ремонт вот подошва поставила новую, все, чтобы не куплять.
Не на чем экономить. Куда там экономить, если не хватает? И так только на продукты.
На питании не будем экономить. Уже будем жить, как жили. Конечно, уже слишком дорогие продукты не будем. Уже гречку себе не будем покупать. Уже купим какой-то рис или манка, что подешевле.
На всем будем экономить абсолютно. Хлеб, булка и масло, все будем экономить.
На еде. Коммунальное платить надо. Огород сеять. В лес ходить, грибы, ягоды. Вот так собираемся мы экономить.
На еде не будешь экономить, значит, на остальном остается экономить. Машина, одежда, ремонт некий. Белорусский народ живучий, выживет.
Как всегда, на одежде, на ремонте. Я даже не знаю, как экономить.
Я еще не знаю, что они подорожали. Еще не платили, гречку еще по новым ценам не покупали. Доедаем все старое.
На чем может сэкономить мужчина? На куреве, на водке. На питании никто не экономит, надеюсь.
Мы вот пешком идем, чтобы не ехать.
Зато прогуляешься.
Мы пенсионеры, и у нас пенсия небольшая, так мы ходим пешком. На питание, конечно, все смотрим, чтобы подешевле в магазине купить. Это само собой, потому что пенсии у нас малые.
Ну, своей жизни выходит. Чем короче, тем лучше. Подорожало сильно, очень даже сильно. Если взять гречку, было как-то около 2 рублей, сейчас она 15 тысяч.
На чем экономить? Делать разгрузочные дни. Не один день в неделю, а 2. Сахар надо поменьше. Мясо поменьше.
Какой экономить? Живи да еще одним днем.
Я обычно на продуктах и экономлю. Покупаю более дешевые. Как вот был бюджет, так и остался.
На желудке экономлю. По-нашему ничего не будет. Что хотели, то сделали. Купаются в нашем добре. Нас замучивают, никак не замучивают. Готовы бы закопать живыми.
А пытанне ў Гомелі. Мы запыталіся наведнікаў сайту «Свабоды», якога прадукту вы не будзеце спажываць менш, нягледзячы на любы рост цэнаў. Варыянты адказаў: бульба, хлеб, грэчка, макароны, мяса, цукар, гарэлка. Галасуйце самі, глядзіце вынікі апытання, наш адрас свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягэрцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягэрцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягэрцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілягэрцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягэрцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў.
Адрас у Менску 220005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі аўторка 15 лютага. З турмы КДБ пад падпіску аб нявыездзе вызвалены Алеся Растовіч, які быў давернай асобай экс-кандыдата на прэзідэнта Мікулы Статкевіча. Яму забаронена кантактаваць з журналістамі. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Прадстаўнік ЗША пры АБСЕ Ян Келлі заклікаў беларускія ўлады спыніць палітыку рэпрэсій, вызваліць палітвязняў і памяняць сваё ранейшае рашэнне аб закрыцці офісу АБСЕ ў Менску. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць з-пад варты старшыню Галоўнай рады неафіцыйнага саюзу палякаў Анджэя Пачобуту. МХД пачынае кампанію «Стань сведкам», заявіў Віталь Рымашэўскі. Кампанія праводзіцца ў сувязі з тым, што найбліжэйшымі днямі могуць пачацца судовыя працэсы над абвінавачанымі па справе аб масавых непарадках 19 снежня. У Беларусі новая хваля росту цэнаў на прадукты харчавання. Падаражэлі мяса, каўбасы, малочныя вырабы, цукар і крупы.
Бірві буром землі крат, зерві кайданы поамбат, а муры руном, 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 і покшеб'ём стары шат.
Верш на свабоду.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Ваш голос – голос свободы.
Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак.
Наши слухачи у своих вершах на свободу часто користаются жанрами в устной народной творчести. Вот якую байку, до прикладу, прочитал на телефон автоотказник Михаил Петрович.
Барбос, видать, навек прирос до знакомитых ганков. Ему шептал вертлявый хвост, где треба полезать, где галкнуть. С маленства ползал под людьми, на лапках по-пластунски. Орал песок землю грудьми, выпрочивал по цастунке. А як он сам набрался сил, ходил пацетно с ухом. Былых сябров, кто был не мил, хапал, як звер за вуха. И состарелый злостный пес на пильной варте зранку. Барбос, видать, навек прирос до знакомитых ганков. Чому, сябры, я вам теперь про это упарта баю, бо між людей, хоть вер не вер, такого шмат буває.
Слухачка Марина Титова аддала перавагу не принципу іншасказальнасці, як папярэдні слухач, а на ўпроставай мове, звернутай да канкрэтнага адрасата. Чытаю ейны верш на свабоду. На выцвівшых флагах красна-зелёных коричневой плесенью ржа легла. Опять в маскарадном костюме чиновник себя коронует во имя зла. И тянется хвост за ним лизоблюдов, шакалов, прикормленных мясом с душком, а за дворцом весь в прикиде черном девчонку. ОМОНовец бьет сапогом. Народ, не молчи, не сиди по кухням, свобода сама не придет в наш дом. Ведь станет однажды зарубкой на сердце, что был ты, как вроде, совсем ни при чем. Зажги в своем храме свечу надежды, скажи «нет» преступнику номер один и поддержи, как в предвыборной гонке, того, кто с системой один на один. И в тон флага бело-красно-белый весенней обновкой себя наряди. Пусть в страхе живет тот преступник-чиновник, и в каждом мерещатся злые враги. Как стал он у власти, должны все мы помнить, и в знак солидарности всем говори, что этот завравшийся главный чиновник не может законным главой быть страны. И пусть голоса наши только лишь капля в огромном просторе народной волны. Мы все солидарны, мы есть солидарность, а это немало в преддверии весны, написала наша слухачка Марина Титова. Глядеть на проясненное небо и шукать у им знаки и символы духовного обновления, закликая у своим верши на свободу ведомая спевачка Татьяна Белоногая.
Свобода живе по законах неба. Меня гэта цешыць, таму што яна сілкуецца вечнымі тэмамі: айчына, любоў да роднай зямлі, родная мова, каханне. Няхай так будзе заўсёды. Не будзе выпадковых словаў. Няхай будзе вузкая сцежка, якая дасць паветра для доўгага кахання. Свабода жыве па законах неба.
Это была передача «Верш на свободу». Завтра слухайте новые творы наших слухачев и присылайте свой «Верш на свободу».
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Эфиры «Ночная свобода. Выники дня». Я коротко нагадаю основные подеи. С тюрьмы КДБ под подписку об невыезде вызволены Олеся Ростович. Ему заборонено контактовать с журналистами. Керовники урадов Австрии, Угорщины, Немеччины, Польши, Словаччины и Чехии запотребовали спынить политичную репрессию Беларуси. Более про это на нашем сайте свобода.org. И на этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитываюсь с вами и пропоную послухать композицию «Троицы. Журавы». Заставайтесь со свободой.
Журавы я тут, полудзянь нюцу. Будем мы и полудного вуз. Журавы сели, полудзянь ели. нічого й полудно. Не чагай полудного.